Unë i ngresyt nga malet. Nga do të më vinë ndihma? Ndihma ime vjen nga Zoti, që ka bërë qejt dhe tokën. Ai nuk do të lejoj që të të merren këmbët. Ai që të mbron nuk do të dremit. Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle. Zoti është ai që të mbron. Zoti është hija jote. Ai ndodhet në të djathtën tënde. Zoti do të të ruaj nga çdo e keqe. Ai do të ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe për jetë. Zot, ndërsa vim për para teje, ne kërkojmë që vërtet ti Perëndi të na shfaqe sot në këtë ditë. Ne vim për para teje të këndojmë një këngë të re, Perëndi. Ne vim për para teje të këndojmë një këngë lavdrimi nga zemra jonë. Duke të falenderuar, Zot, që ti je qengji Perëndis, qengji gjallë Perëndis. Ti u ringjallë, Perëndi, dhe more mëkatet tona. Ne ti mirënjohës, Perëndi, dhe duam të adhurojmë në këtë ditë. Ne vim në pranin tënde, një këngë ty të këndoj, një këngë lavdrimin deri, për gjithçka ke bërë për ne. Një jetë plot vlerë na dhe, në dashuri me ty, tani dua të të kthejti, gjithë lavdrimet për së. Ne vim në pranin tënde. Ne vim në pranin tënde, një këngë ty të këndoj, një këngë lavdrimin deri, për gjithçka ke bërë për ne. Një jetë plot vlerë në ne, në dashuri me ty, një dua të kthej ty, gjithë lavdrime përsëri. Je ati krijimi, qëngji gjallë Perëndis, dhe ai që atë ditë varrin tënde zbrazurë, dhe ti bitë e tu dashuri, unë do të ecë me ty për çdo natë, për çdo ditë. Ne vim në pranin tënd. Ne vim në pranin tënd. Ne këngë të këndoj, ne këngë lavdrimin deri, për gjithçka ke bërë për ne. Dashuri me ty, tani dua të kthej ty, gjithë lavdrime për sëri. Ti je ati krimi, që gjithë gjallë Perëndis, je ai që da të ditë, parin tëndë zbrazure. Të ecë me ty për çdo natë, për çdo ditë.
kemi nevoj për hiri, dashurin që kur zgënjen. Mësira të bjerë të ku, kemi nevoj për falje, mirësin e shpëtim tari. Shpresa për kombe, Jezus, ti që lëviz male, ti e ai që shpëton, je ai që shpëton. Për jetës do t'i shpëtimi, unë grif mbi vdekjen fiton, ai mbi vdekjen fiton. Siamo e frikëm dhe dështime, kam më mbush sërish, jetën japë që të ndjek ty, dhe çdo gjë që besoj. Ti që lëviz male, ti e ai që shpëton, je ai që shpëton. Për jetës do t'i shpëtimi, unë grit mbi vdekjen fitoj, ai mbi vdekjen fitoj. Që lëviz male, ti e ai që shpëton, je ai që shpëton. Për jetës Zoti shpëtimi, unë grif mbi vdekjen fitoj, ai mbi vdekjen fitoj. Bota leta zonë, këndojnë për lafine, breti tonë të gjatë. Jezus, s'kë qede, bota leta zonë, këndojnë për lafine, breti tonë të gjatë. Jezus, ti që lëviz male, ti e ai që shpëton, je ai që shpëton. Për jetës Zoti shpëtimi, unë grit mbi vdekjen fitoj, ai mbi vdekjen fitoj. Jezus, ti që lëviz male, ti e ai që shpëton, je ai që shpëton. Për jetës Zoti shpëtimi, unë grit mbi vdekjen fitoj, ai mbi vdekjen fitoj. Unë grit mbi vdekjen fitoj, ai mbi vdekjen fitoj, unë grit mbi vdekjen fitoj, ai mbi vdekjen fitoj.
Shëndetje të gjithve, uroj të jeni mirë të gjithë me shëndet, por edhe i gjithashtu shpirtërisht. Në këtë situatë në cilin gjendemi, sot po mendoja që pa tjetër situatë e vështirë, në cilën njerëzit mund t'i fektohen dhe mund t'umbin jetën e tyre, por nga anë tjetër thash, a ka mundësi që ta shikojmë në anën e mirë dhe në anën pozitive, për faktin sepse nuk na bie shpesh që qeveriat mund të na urdhërojë që të qëndrojmë brenda dhe të kalojmë kohë si familje. Ndoshta kjo është një kohë le të përfitojmë nga ky rast që na jepet që të qëndrojmë së bashku si familje dhe të kalojmë këtë kohë pak cilësore, pa lënë pas dore, pa tjetër, gjithë këshillat e mjekve për higjienën personale dhe të mos të dalurit jashtë. Sot, si që dini, një javë më parë, Deni ka folur për mbretrin e Perëndis, dhe unë do të vazhdoj sot të flasë për mrekullitë e Krishtit. Kjo seri në të cilën kemi vendosur për këtë muaj është titulluar Punët e mbretris, dhe duam të fokusohem sot pa tjetër të shtjellojmë mrekullitë e Krishtit. Pse Krishti u shfaq duke bërë shenja dhe mrekulli, cili ishte qëllimi këtyre shenjave dhe mrekullive? Gjithashtu pse nuk shëroi ai të gjithë të sëmurët e asaj kohe? Do më thëmë të fokusohemi në këto dy pyetje sot në këtë shtjellim gjithashtu shikojmë shkrimin. Po të shikojmë me kujdes në dhjatën e vjetër tek dalja Izraelit ose Eksodi nga Egjipti, shikojmë gjithë mrekullit që u kryen nga Perëndia përmes dorës Mojsiu. Dhe pastaj më vonë nga profetët me radhë, nga Elia, Elisha dhe gjithë profetët. Dhe në të njëjtin gjë shohim dhe në dhjatën e re, plot shenja dhe mrekulli që u kryen nga Krishti. Pra, po të jemi duke parë mrekullit, shenjat që ndodhen dhe në dhjatën e vjetër dhe në dhjatën e re, po të shikojmë me kujdes, ata kanë një qëllim dhe arsyeja pse ndodhen ka një mesazh thelbësor dhe kryesor që duan të na komunikojnë. Dhe arsyeja pse pra unë thash që nga dhjata e vjetër dhe deri tek dhjata e re është që shumë kohë, flitet domethënë afërsisht 3500 vjet, domethënë deri në ditët e sotme, përse Perëndia ka lejuar këto shenja dhe mrekulli, çfarë ka dashur ai të komunikojë përmes këtyre shenjave dhe mrekullive. Por pavarësisht nga këto shenja dhe mrekulli, përsëri Izraeli, populli i Izraelit nuk e kapi thelbin e këtyre shenjave dhe mrekullive. Po kështu ndodhi dhe në dhjatën e re me Krishtin. Dhe sot mund të ndodhi po e njëjta gjë dhe me ne, me kishën e shekullit të 21, që ne mund të shikojmë këto shenja dhe mrekulli dhe të mos kapim thelbin, kuptimin pse na janë dhënë këto shenja dhe mrekulli. Qoftë kjo dhe sot që mund ndodhin. Çfar ka dashur Perëndia të na thotë përmes këtyre shenjave dhe mrekullive? Në fakt, po të jemi duke parë tek Mateu 6:25, Jezusi gjersa predikonte në malin e ullimbe, a i tha këto gjëra turmës: vini re zojtë e qelit, ata nuk mbjellin, nuk korin dhe nuk mbjellin në ambarit, me gjitha të, ati juaj qelor i ushqen. A nuk vleni ju shumë tepër se ata? Tek vargu 31, mos u shqetësoni pra duke thënë çfarë do të ham, ose çfarë do të pim, ose me çfarë do të vishemi. Dhe tek vargu 33, por para së gjithash kërkoni mbretrinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Pra, Jezusi foli kaq shumë për mbretrinë e Perëndis. Në këtë turm që ai ju drejtua, jam i sigurt që kishte njerëz të sëmurë, kishte të varfër, njerëz që ndoshta kishin ditë pa ngron. Pra mendo vëre veten në njërin prej këtyre njerëzve dhe ku Jezusi është duke thënë mos u shqetësoni për këtë gjëra. Si të mos shqetësohemi, Jezus? Ne ndoshta kemi disa ditë pa ngrën, ne nuk kemi mjaft rroba, ne nuk dim çfarë do ndodh me familjen tonë. Ti e duke na thënë mos u shqetësoni dhe ai përmendi mos u shqetësoni, ju duhet shqetësoni më së pari për mbretërinë e Perëndis. Dhe mendoni tani çfarë kjo turm mendoj që ndoshta disa se kuptuan, disa ndoshta kishin më shumë interes për mbretërinë e Perëndis, çfarë do thotë kjo gjë. Disa tjerë ndoshta vazhduan, nuk ishin dakord me atë çfarë Jezusi po i thonte. Pra kemi njerëz të ndryshëm në një turm se si u ballafaquan ata me mesazhin e Krishtit. Por le të lutemi përpara se shkojmë më tutje. Perëndi, të falenderoj për gjithçka, që ti na jep edhe sot. Dhe në këto ditë që kanë qenë të vështira për vendin ton, për njerëzit tan, për qytetin ton, përsëri ne të falenderojmë. Ne të falenderojmë se ti je në kontroll të çdo gjëje. Patjetër që ti shikon që përmes këtij virusi njerëzit mund të humbin dhe jetën e tyre. Gjë që ti nuk dëshiron këtë gjë, ti dëshiron që të gjithë mund të vinë në njohjen tënde, por Perëndi, ne si kisha jote vim në lutje për para te duke u përgjëruar, duke thënë Perëndi, prek ta njerës të tani, të cilët janë preku nga ky virus, sill një shërim. Unë lutem për një mrekulli, për një shenjë të mbinatyrshme, o Perëndi, që mjekët nuk mund t'i japin shpjegim. Ne lutemi për këta individ që sot janë të prekur, Perëndi i madh, preki jetës e tyre dhe sill shërim të këta. Ne lutemi gjithashtu për vullnetin tënd që të bëhet dhe jo vullneti yt, o Zot, yni, po vullneti yt le të bëhet, o Perëndi. Gjithashtu lutem gjithsa shohim këto vargje dhe këtë temë sot në hapësirën e mendjes tonë, të mund shohim se çfarë je ti duke na thënë përmes fjalës tënde sot. Në emrin tënd lutem. Amen. Së pari, le ta përkufizojmë dhe le ta sillim pak temën për cilën po flasim, më ngushtë. Çfarë do të thotë mrekulli? Pra, çfarë e përbën një mrekulli? Perëndia në fakt krijon dhe vazhdon çdo ditë të krijojë në mënyrë të mrekullueshme. Çfarë dua të them me këtë? Keni menduar që ai krijon çdo ditë, ai bën që dielli të agojë në mëngjes dhe të perëndojë në mbrëmje. Ai krijon bebet në barkun e nënave sot. Sot e kësaj dite, vazhdojmë përsëri të bëj këtë gjë. Ai nuk lejon që detrat apo ujrat të dalin jashtë shtratit të tyre, por të rrinë aty ku duhet që të qëndrojnë. Na jep frym, na jep jetë që të mund të jemi sot gjallë, të ngrihemi nga krevati. Pra, këto mrekulli kanë të bëjnë me ato që Perëndia çdo ditë është aktiv në botën tonë. Kështu do ta thonin ndoshta edhe shumë mësues të Biblës. Pra, Perëndia është sot e kësaj dite vazhdon të jetë aktiv në botën tonë, duke sjell shiun, duke sjell verën pranverën, stinët, duke sjell të gjitha këto riciklimet, pra se si universi ynë funksionon. Të gjitha këto do të thotë Perëndia vazhdon të jetë aktiv në të përditshmen në jetën tonë. Mrekullit do të thotë kur Zoti, i cili është vazhdimisht aktiv në botën tonë, thyen modelin e tij të zakonshëm dhe bën diçka të jashtëzakonshme. Mirë? Dhe Jezusi në fakt bëri shumë të tilla mrekullitë të jashtëzakonshme për gjatë kohës që ai ishte në tokë. Unë vetëm dua të përmend disa nga mrekullitë. Mrekullia e parë ishte në Kana, duke kthyer ujë në verë. Ai shëroi birin e njeriu të fisnik, dishepujt u tha Pietrit e hidhni rrjetat përsëri, shëroi të vjerrën e Pietrit, të demonizuarit, pastroi lebrozët, shëroi të paralizuarit dhe janë shumë mrekulli. Në fakt unë pash këto 2-3 ditë gjenden rreth 35 deri në 40 mrekulli që janë regjistruar nga 4 ungjit. Arsyeja pse them 35 deri në 40 sepse varet se çfarë komentari ne po i referohemi dhe por flitet nga 35 deri në 40, këto të cilat janë janë regjistruar në 4 ungjit, ja? Tani, të gjitha këto mrekulli që Krishti bëri, pse i bëri? Pse Krishti u shfaq duke bërë këto shenja dhe mrekulli? Cili ishte qëllimi i tij? Vazhdimisht lexojmë në Ungjill që bashkësit e Jezusit besuan në të për shkak të mrekullive që bëri. Mrekullit kishin pasoja tek njerëzit dhe tek turma. Pra, mrekullit e Jezusit zgjuan besimin dhe interesimin e mesazhit të tij. Kjo është çfarë mrekullit bën. Por në të gjitha këto mrekulli, kishte një pasoj shumë nga këto nga turmat, pra thelbi i këtyre mrekullive ishte që shumë nga këto turma, njerëzish, vinin në besim, pendoheshin dhe pagzoheshin. Për këtë mbretëri po fliste Krishti. Kur njerëzit vinin, besonin, pendoheshin për mëkatet e tyre dhe pagzoheshin. Mateu 4:17. Që nga ajo kohë, Jezusi filloi të predikoi dhe të thotë, pendohuni sepse mbretëri e qiellve është afër. Po në të njëjtën gjë, përmendi Gjon Pagzori në gjersa i pagzoi dhe Jezusin. Të njëjtën gjë përmendi në predikimin e parë Pietri tek vepra, duke u thënë njerëzve pendoni dhe pagzoni. Sepse mbretri, nëse do të shikojmë dhe tek Gjon Pagzori, dhe tek Pietri, dhe tek Jezusi tek vargu që sapo lexova, që të tre ata përmendin një gjë tepër kyç ose thelb. Ata thonë pendoni dhe pagzoni se mbretri e Perëndis është afër. Që të tre ata prekin mbretrin e Perëndis. Pra, shpeshherë mrekullit ngritën dhe pikpyetje, patjetër. Nuk mund të jemi duke thënë që të gjithë njerëzit përqafuan mesazhin e Jezusit. Patjetër që mrekullit e tij ngritën dhe shumë pikpyetje, debat, me çfarë fuqish i bën Jezusi këto mrekulli dhe këto shenja. Unë vetëm do të cilja tre shembuj të ndryshëm. I pari ishte i Gjon Pagzorit. Basi e kishte pagzuar Jezusin dhe Jezusi sapo kishte filluar shërbesën e tij, duke bërë këto mrekulli, ja që thot ai dishepëve të tij. Luka 7:22. Dhe Jezusi duke u përgjigjur tha atyre dishepëve të Gjon Pagzorit: "Shkoni dhe i thoni Gjonit, ç'keni parë dëgjuar? Të verbrit fitojnë përsëri të parët, të çalët ecën, lebrozët po pastrohen, të shurtët po dëgjojnë, të vdekurit po ringjallen dhe ungjilli u shpallet të varfërve." Tek Gjoni 9:16, atëherë disa farisejnë thanë: "Ky njeri nuk është nga Perëndia, sepse nuk e respekton të shtunën." Të tjerë thoshin: "Si mund të kryej shenja të tilla një njeri mëkatar?" dhe kishte përqarje midis tyre. Tek Gjoni 20:27, pastaj i tha Thomajt, vëri gishtin këtu dhe shiko duart e mia, shtrije edhe dorën dhe vëri në brinë time dhe mos i mos besues, por besues. Pra, mrekullit dhe shenjat gjithashtu të Jezusit sollën dhe shumë debat për çarje dhe mos besim her pasere, që cili me çfarë fuqie i bënte Jezusi këto mrekulli që ai bënte. Pra, pam Gjon Pagëzorin, pam farisejt, mësuesit e ligjit që kishin dyshimet e tyre, por gjithashtu pam dhe Thomajin, dishepullin e Jezusit, i cili dyshoi në ringjalljen e tij. Shenjat dhe mrekullit kishin si qëllim që t'i thërrisnin turmat në besim dhe të pajtoheshin me Perëndin. Mrekullit nuk kishin qëllim në vetvete, por ato i nxitën turmat të besonin mesazhin e shpëtimit, të pajtohen me Perëndin dhe të bëhen pjesë e mbretërisë. Pra, shenjat dhe mrekullit janë shenja të një realiteti të përjetshëm, të botës së përtejme ku Perëndia është mbreti dhe sunduesi. Krishti me mrekullitë e tij i ofroi aromën e mbretërisë atyre që besuan në të, dhe njoftoi realitetin e kësaj mbretërie të ardhme në botën tonë, kur ai të kthehet dhe ta stabilizoj atë. Siç thash më parë, jemi në këtë situatë me koronavirusin sot, dhe patjetër do donim që Perëndia të bënte një mrekulli të mbinatyrshme, ndoshta të ndalonte përhapjen më tutje, të mos përhapej, dhe patjetër të mos kishim njerëz që umnin jetën. Dhe ne si kish, po lutemi, dhe jo vetëm ne, por mbar bota, mbar kisha në gjithë botën, është duke u lutur që me vërtet Perëndia të vinë në një mënyrë të mbinatyrshme dhe të ndaloj humbjen e njerëzve dhe mos përhapjen e këtij virusi. Dhe por nëse nuk e bën, ne si kishë ti nuk dyshojmë në ekzistencën e Perëndisë. Ne nuk e kuptojmë pse Perëndia lejon një gjë të tillë, dhe un lutem Perëndi, dëgjoj lutjet tona, por në fund të ditës lutja ime është u bë vullneti yt dhe jo vullneti im. Ai është në kontroll të gjithçka, të mbar universit, dhe mendja ime e vogël mund mos e kap pse Perëndia lejon një gjë të tillë. Por un nuk dyshoj në mbretrin e qelit dhe në realitetin e Perëndis. Dhe në qoftë se ai vendos të bëj një mrekulli të mbinatyrshme me koronavirusin, pra ta ndaloj, por dhe nëse nuk e bën një gjë të tillë. Shikoni çfarë thot Gjoni 6:26. Jezusi u përgjigj dhe tha: Në të vërtet, po ju them, se ju më kërkoni, jo pse pat shenja, por sepse keni ngrën nga bukët dhe keni qënë të ngopur. Pse them këtë, vargë? Shpesher, mendoni se si mund tjetë ndjerë Jezusi, kur turmat e njerëzve kërkoni që ai t'i shëronte, kërkoni pra gjithçka që ai bënte për ta, por pastaj kur ai fliste për mesazhin që të besonin dhe të ndiqnin dhe të shikonin tek mbretëria e qellit, jo të gjithë ndoqën. Dhe mendoni se si mund të jetë ndjerë Jezusi si Zot edhe Perëndi, duke lënë qellin dhe duke ardhur në tokë për të shpëtuar shpirtrat tan dhe për të na prezantuar ne me mbretërinë e qellit, dhe pa tjetër mund tjetë ndjeri i përdorë, nëse do të thoja në këtë mënyrë. Dhe madje, ky varë që sa po lexova e tregon këtë, që a i thotë, që ko thotë, ju më ndoj që sepse unë ju ushqeva, ju dhash bukë, apo ndoshta një varë tjetë thotë sepse unë ju shërova, jo për faktin sepse ju besoni mesajit tim dhe realitetit të mbretërisë së qiellit. Ne që besojmë në mbretërinë e qiellit, nuk kërkojmë shenja dhe mrekulli për të vërtetuar realitetin e përjetshëm, se sa lutjet tona i drejtohen Perëndisë që të ndërhyjë në këtë situatë që njerëzit të mos humbasin pa dëgjuar mesazhin shpëtues të mbretërisë së qiellit. E them edhe një herë. Pse lutesh ti edhe unë? Pse lutemi? Ne lutemi që kjo të ndaloj, që njerëzit të mos ballafaqohen me vdekjen. Mirë? Për të shira ta mamë me jona është që këta njerëz nuk të ballafaqohen me vdekjen, përpara me vdekjen, se sa me mesazhin shpëtues të mbretërisë së qiellit, të këtij realiteti që unë dhe ti e besojmë plotësisht. Dhe ne besojmë që Perëndia mund të ndërhyjë nëse është në vullnetin e tij, sepse ai kujdeset për brengat dhe për shqetësimet tona. Mos kemi frikë, por le me guxim, do të thoja, le të ndërhyjmë përpara Perëndisë me guxim. Të mos kemi frikë nga ai thotë që vret trupin, por nga ai që vret shpirtin. Prandaj Krishti pati dëmshuri për turma. Ju kujtohet vargu kur ai thotë, ai doli në një kodër dhe pa turma të tëra dhe ndjeu dëmshuri për to. Tani mendoni për një moment. Pse ndjeu dëmshuri Jezusi për turma? A ndjeu ai dëmshuri sepse njerëzit ishin të sëmurë, ishin të paveshur, ishin të uritur, të pa ushqyer, që kjo pa tjetër në një turn të til, pa tjetër të gjitha këto ishin të vërteta, të gjitha. Por a i ndjeu dëmshuri, a i ndjeu dëmshuri për to, sepse ata nuk ishin këtë mesazh të shpëtimit dhe këtë mesazh të mbretërisë së qiellit, për cilën ai erdhi dhe sakrifikoi dhe dha gjithçka. E kuptoni? Ai shumë mirë në momentin që ai ndjeu dëmshuri për turmat, ai në atë moment, ai menjëherë me disa sekonda, ai mund të përmbushte të gjitha nevojat e tyre. Të gjitha nevojat. Nëse kishin nevojë për financa, nëse kishin nevojë për ushqim, nëse kishin nevojë për veshje, nëse kishin nevojë për shërim fizik, ai mund t'i bonte me 3 sekonda këtë gjëra. Dhe kaq. Por jo, sepse mesazhi i tij, Perëndia na ka lënë në një vullnet të lirë që vetë Krishti ishte duke u thënë, duke dëshmuar për mbretërinë e Perëndisë dhe për këtë realitet kaq i vërtet, dhe përsëri këta njerëz nuk besuan. Dhe Perëndia na ka dhënë pra këtë liri të gjithëve. Na ka dhënë këtë liri që ne të besojmë ose të mos besojmë. Në qoftë se Krishti nuk do të shikonte tek ky mesazh, tek mbretëria e Perëndisë, për cilën ai predikoi kaq shumë, dhe jo vetëm tek shenjat dhe mrekullitë. Shenjat dhe mrekullitë e shoqëruan mesazhin e tij. Sepse nëse nuk do të ishte kështu, atëherë pyetja që unë do të shtruaja është pse Jezusi nuk shëroi të gjithë të sëmurët e asaj kohe? Gjë që ai mund ta bënte këtë vetëm me një urdhër. Dhe ai mund të shëronte qytete të tëra në gjithë Izraelin. të krishterët e hershëm nuk po përpiqeshin të tregonin faktet dhe detajet e mrekullive të Krishtit. Përkundrazi, ata gjetën në këto shenja dhe mrekulli fuqinë e Perëndisë dhe Krishtin si shpallësin e mëshirimit të mbretërisë së qiellit. Kemi shumë pasazhe në shkrim ku Jezusi duket sikur nevojat e turmës nuk përputheshin me synimin dhe atë se çfarë kishte në zemër Krishti. Tek Marku 1:36-38. Dhe Simoni dhe ata që ishin me të e kërkonin. Dhe kur e gjetën i than, "Të gjithë po të kërkojnë." Dhe ai u tha atyre, "Le të shkojmë në fshatrat afër që të predikojmë edhe atje, sepse për këtë kam ardhur." Si pas këtyre vargjeve, shikojmë që misioni parësor i Krishtit ishte të predikonte lajmin e mirë të mbretërisë. Pavarësisht që kjo mund t'i kishte çuditur disa nga dishepujt. Mendoni pak që turma është duke ndjekur, duke kërkuar për Jezusin, ndoshta si thash, të merrte të ushqehej ose të merrte shërim fizik, edhe apo nuk di, një përmbushje të nevojave të tyre. Dhe të gjithë dishepujt janë duke kërkuar për Jezusin dhe Jezusi i cili thot, "Shiko, le të shkojmë tek qyteti Motutja, që të predikojmë Ungjillin sepse për atë kam ardhur." Pra me pak fjalë kjo më tregon mua që mrekullit, shenjat, shërimet, cilat Krishti i bëri, nuk kishin pra qëllimi në vetvete. Ata e shoqëruan mesazhin e Krishtit, patjetër. Por më e rëndësishmja ishte dëshmimi i mbretërisë së qiellit. Në situatë kjo me koronavirusin, kur duhet të qëndrojmë brenda dhe të mos takojmë të tjerët, un do t'ju nxisja dhe do t'ju thoja që le ta përdorim vëllezër motra, le ta përdorim këtë dhe le të shikojmë të anën pozitive. Le të lutemi si familje. Le të përgjërohemi dhe le të kërkojmë Zotin. Kur lutemi për vaktet që po hanë, le të sjellim në lutjet tona për para Perëndis, të gjithë mjekët, të gjithë njerëzit, doktorët në spitale, në klinikat, që janë duke shërbyer kohë pa kohë. Le të lutemi për shpirtrat e këtyre njerëzve, e të afërmve tanë, e njerëzve, jo vetëm njerëzve të cilët janë infektuar, pa tjetër dhe për to. Por le të lutemi dhe për Perëndia ka lejuar këtë situat dhe ka diçka pse ai e ka lejuar. Ne mund mos ta kuptojmë, unë nuk e kuptoj pse, por ka diçka aty. Unë dua të mos humb mesazhin dhe thelbin kryesor që përmes këtyre situatave si kjo koronavirus, ne si kish të mos humbim këndvështrimin tonë, synimin ton, qëllimin ton, duke mos humbur mesazhin e mbretërisë së Perëndisë, dhe kur jemi me koronavirus, ose dhe kur vin tërmetet, dhe kur vin katastrofa, apo situata tepër të vështira, kur kanë të bëjnë me jetën apo vdekjen ton. Përsëri, mesazhi i mbretërisë së Perëndisë ishte mesazhi i Krishtit, dhe ky është gjithashtu mesazhi i kishës sot. Kështu që do t'ju nxisja të mos keni frikë. Dyshimi vëllezër motra na vjedh realitetin e mbretërisë së qiellit. Mos keni frikë. Perëndia është në kontroll të çdo gjëje. Perëndia është në kontroll të çdo gjëje. Mos u friksoni, sepse dyshimi dhe mos besimi na vjedhin realitetin e mbretërisë së Perëndisë, për të cilin unë edhe ti jemi kaq dëshmitar. Mund të mos ta shohim mbretrinë e Perëndis, por e kemi përjetuar. Mund mos ta prekim, por na ka ndryshuar, na ka transformuar plotësisht jetën tonë. Kështu që letë të shikojmë në këtë kohë në cilën jemi, ku e gjithë shoqëria jonë është një situatë tepër të friksuar, me shumë frikë, vlezër motra, ne si kishë Perëndis, të mbajmë sytë të kreu, të Krishti, tek ajo jetë e përjetshme për cilën jemi jemi thirrur. Ju lutem, patjetër nëse do të shikoni pse po friksohemi. Po friksohemi sepse po ballafaqohemi me vdekjen. Mirë? Por a na tha Krishti ne që të vdesim çdo ditë dhe të marrim kryqin ton? Kështu që mos na duket kjo çudi. Ju nxis dhe ju sfidoj. Mos keni frikë, qëndroni të fortë në besim, sepse Perëndia është në kontroll të gjithçkaje. Unë dua ta mbyll me këtë varg, si një varg inkurajimi dhe nxitës tek e dytë Korintasve 4:16-18. Prandaj, nuk na lëshon zemra, por edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatrim, ai përbrendshëm për të rrihet nga dita në ditë. Sepse trishtimi ynë i lehtë, që është vetëm për një moment, prodhon për ne një peshë të pamas e të pashoqe të hamshueshme lavdije. Ndërsa ne nuk i drejtojmë sytë ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Le të lutem. Perëndi i madh, ne sjellim veten tonë në këtë situatë në cilën jemi. Dhe ndoshta kur frika dhe dyshimet na kaplojnë dhe na kapin, Perëndi, të lutem na ndihmo në mosbesimin ton. Forco Perëndi besimin ton në ty, që të qëndrojmë të fortë, të patundur, duke pasur shpresën tek ti. Si njerëz që presin për një vend të përtejm dhe që nuk i takojmë kësaj bote këtu. Perëndi, të lutem, na ndihmo. Forco gjunjët tanë të kapitur, forco besimin tonë. Ne gjithashtu lutemi që të jemi në këtë kohë shpresë edhe inkurajim për njerëzit që janë rreth e rrotull nesh, o Perëndi, të jemi një dëshmi e mbretërisë së qiellit dhe përmes kësaj situate. Të lutem, na ndihmo si ta jemi dhe si ta bëjmë këtë si kisha jote. Unë lutem në emrin tënd, Jezu Krisht. Amen. Patjetër që ne do të kemi takimet tona virtuale, online, dhe takimet e lutjes gjithashtu, dhe do t'ju lajmërojmë përmes gjatë javës për këto takime. Por ju nxis që të qëndrojmë në lutje së bashku dhe t'jemi duke drejtuar sytë tonë, mendjet tona, shpirtin tonë te Krishti, kreu i besimit tonë. Zoti ju bekoft dhe kujdesuni për veten tuaj, kujdesuni për familjen tuaj, qëndroni në besim. Amen. Mirupafshim.